Hai guys, kembali lagi di podcastku. Kalian pasti udah tahu kan, mumpung ini siang hari, jadi gue pasti akan ngebahas horor. Karena emang ada beberapa yang kayak minta horor lagi dong gitu. Tapi ini bukan yang cerita ya, karena kalau storytelling itu lama guys, benar-benar kayak hampir setengah jam, bahkan satu jam gitu kan. Capek gitu, ya sebenarnya nggak capek juga sih, karena gue juga ngerasa ceritanya tuh seru, jadi kayak ngerasa apa ya, ngebaca biasa aja gitu. Tapi agak capek juga, aus, serius deh kalau baca lama gitu. Tapi kali ini kita nggak lagi bahas itu ya, kita mau ngebahas tentang cerita seseorang yang dia tuh kayak ditumbalin gitu loh sama ibu kosnya sendiri. Sumpah ini bakal seru banget sih. Ini ceritanya lumayan panjang, tapi kalau misalkan nanti kurang panjang durasi podcastnya, ntar gue tambahin cerita-cerita horor yang berkaitan dengan ini. Jadi daripada berlama-lama, kita langsung masuk aja ya ke ceritanya. Dulu waktu aku masih maba, aku tuh dapat kosan yang murah meriah banget. Bener-bener murah banget, 450.000, udah dapat spring bed, kipas, bantal, guling, karpet, meja kursi belajar, lemari, air, listrik, bahkan wifi pun free. Dan kebetulan juga waktu itu gue juga lagi cari kos sih, soalnya asrama kampus tuh lagi full banget. Sempet tuh ada yang kosong, tapi mahal banget harganya, 1 juta. Itu pun belum lampu, belum wifi, dan dalamnya tuh kosong, bener-bener gak ada apa-apanya. Nah, pada akhirnya ketemulah tuh sama ini kosan, murah banget. Dan kosan ini itu aku dapat dari teman sejurusan aku, yang emang dia tuh udah duluan masuk di kosan itu. Tapi ya emang dari awal aku udah tahu sih harganya tuh murah banget, dan fasilitasnya itu kayak gitu, segitu kompleks. Tapi jomplang banget gak sih dari harga sama fasilitasnya? Kayak gak masuk akal aja gitu. Aku tuh sempat mikir, apa jangan-jangan ini kosan horor ya? Apa ada hantunya ya makanya dijual murah? Tapi kayak ya udahlah ya, walaupun horor atau diganggu, ya gue bodo amat sih, yang penting murah dan lengkap. Jadi kosan ini itu tempatnya tuh strategis banget. Bener-bener dekat banget sama kampus. Saking dekatnya, kadang aku tuh cuma jalan kaki aja buat ke kampus. Gak perlu transport, bener-bener hemat banget deh. Dan model kos-kosannya ini tuh emang kayak rumah jadul gitu. Kata nenek aku tuh kayak model rumah tahun 80-an lah. Dan di dalam kosan ini tuh ada beberapa ruangan yang usang banget. Tapi kayak ya udah sih, sisanya tuh gak terlalu mengkhawatirkan. Isinya tuh semuanya rapi, bersih, dan normal-normal aja sih. Di dapur bahkan kita dapat kulkas 2 pintu loh. Ada kompor, meja, piring, gelas-gelas, dan peralatan masak. Jadi gue di sana cuma masuk dan tinggal bawa baju sama peralatan mandi aja. Jadi di kosan ini itu satu rumah ada 8 kamar dan 7 kamar sudah terpakai. Tinggal 1 kamar aja yang kosong. Dan 1 kamar ini tuh digembok pakai kunci gembok yang besar dan masih dirantai pula. Kata ibu kos sih, itu kamar emang kosong, kayak ya mau dijadiin gudang aja. Tapi kalau kami intip dari jendela, kamarnya itu kayak kamar biasa aja gitu, kayak kamar yang normal dan gak cenderung kayak gudang sih. Cuman gak tahu tuh kenapa sampai dikosongin dan sampai digembok kayak gitu. Selama ngekos di sana, semuanya ya biasa-biasa aja sih. Tapi gak jarang kita juga sering kok diganggu sama makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Tapi diganggunya ya gitu-gitu aja. Gangguannya tuh kayak tiap malam di dapur tuh kayak ngerasa rame banget. Berasa kayak banyak banget ibu-ibu yang lagi masak. Riuh banget deh pokoknya. Suaranya tuh kayak ibu-ibu lagi masak terus sambil ngobrol-ngobrol gitu. Tapi ngobrol-ngobrolnya tuh gak jelas. Kita tuh gak dengar mereka ngomongin apa. Dan pas kita cek ke dapur, bener aja dong, dapur tuh kosong. Bener-bener kosong. Iya, gak ada siapa-siapa. Bingung gak tuh? Tapi gak jarang juga tiap malam itu sering banget kedengar suara piring-piring yang dipecahin di dapur. Kadang juga kamar mandi tuh kekunci sendiri dan kekuncinya tuh dari dalam. Udahlah kekunci, di dalam kamar mandi juga ada suara jebur-jebur gitu kayak orang lagi mandi. Padahal kita tuh lengkap, 7 lagi ngantri di depan kamar mandi itu. Jadi tuh siapa dong yang ada di dalam? Tapi kalau udah kayak gini sih, kami inisiatif ngetuk pintu. Ngetuk pintunya tuh selalu 3 kali. Dan minta siapapun yang ada di dalam kamar mandi itu tuh biar cepet. Soalnya kita semua tuh udah pasti bakalan telat. Dan iya benar aja, pintunya langsung bisa dibuka. Dan benar, gak ada siapa-siapa. Tapi ya itu udah jadi hari-hari yang biasa sih, ya kayak rutinitas harian aja. Dan pada akhirnya semua orang juga terbiasa sama hal-hal kayak gitu. Nah, puncaknya yang sampai kita mutusin buat out dari kos setelah 1 tahun kos di sana adalah suatu hari ada orang yang datang mau ngekos di situ. Dan kebetulan beliau ini tuh datang mau ngekos di situ tuh karena dia tuh ngelamar kerja di kampus kami sebagai admin keuangan kampus. Terus ya kami bingung lah, kayak ini abang-abang mau tidur di mana? Orang kamarnya kan full dan dari kami bertuju kan gak ada yang out. Jadi dia mau tidur di mana ya? Sedangkan kamar satu lagi kan udah dikosongin. Dikosonginnya pun tanpa alasan. Dan benar aja, abang ini tuh dapat kamar nomor 8. Ya, benar. Kamarnya digembok lama itu dibuka dan disewakan ke abang ini. Kamarnya tuh luas dan harganya tuh lebih mahal, sekitar 600 ribuan. Tapi ya udahlah, si abangnya juga udah masuk. Akhirnya kita kenalan lah tuh. Dan kita pun ngasih tahu peraturan-peraturan yang ada di kos ini. Dan tanpa sungkan, kita pun juga ngasih tahu apa aja hal-hal yang akan terjadi di kosan ini. Tapi abangnya kayak oke-oke aja sih, dia ngangguk-ngangguk aja. Ya udah, kita kira ya mungkin dia akan terbiasa nantinya. Dan pas malam hari, saat jam istirahat, kegiatan di dapur pun beraksi kayak biasanya. Dapur yang kita lihat tadinya sepi, sekarang berasa rame dan kayak banyak ibu-ibu lagi masak. Tapi yaudahlah, gak gue pikirin. Besok paginya, kami tuh lagi antri tuh di depan kamar mandi. Nah, si abang ini tuh cerita juga, dia tuh dengar kegiatan di dapur semalam. Dan sekarang, dia harus lihat lagi tuh kegiatan di kamar mandi. Jadi si abang ini tuh kami suruh ketuk pintu kamar mandi 3 kali buat perkenalan dan lain-lain. Tapi ya sudahlah, semuanya udah kayak biasa gitu. Sampai tepat si abang ini udah 2 minggu ngekos, ibu kos kami tuh akhirnya balik lah tuh ke rumah. Jadi ibu kos kami ini tuh emang gak pernah kelihatan. Gak pernah sama sekali kelihatan dari hari setelah dia mengantar kami room tour di kosan. Jadi ya ibu kos kami tuh kelihatan lagi setelah 1,5 tahun ya pas abang ini masuk. Dan 3 kalinya juga kami lihat beliau itu lagi ngadain hajatan besar-besaran. Anehnya yang diundang itu cuman kami, anak-anak kos. Kami sih gak mikir aneh-aneh ya. Ya karena cuma diundang doang kan. Ya kami datang. Makan gratis kok ditolak. Ayam bakar bro, sayur mayur melimpah. Ikan bakarnya juga menggoda banget. Mantep banget buat anak-anak kos di akhir bulan kayak gini yang uangnya tuh udah pada habis. Jadi ya tanpa mikir panjang, kita ya pasti datang lah. Kita makan, kita bungkus makanan. Dan pada akhirnya kembali deh ke kos. Gitu aja sih. Kami simpan lah tuh makanan yang kami bungkus itu ke dalam kulkas dengan niatan buat sarapan besok lah sama buat bekal ke kampus. Dan setelah bersih-bersih, kami pun tidur. Tapi malam itu tidurnya tuh kayak beda gitu loh. Jadi gue tuh mimpi. Di mimpi itu gue tuh kayak lagi ngulang rutinitas gue sebelum tidur gitu loh. Gue sadar kok dan gue ngerasa aneh. Tapi dalam hati tuh bilang, lah kan lo udah siap-siap mau tidur ya? Kok ini gue ngelakuin rutinitas yang tadi sih? Tapi yaudahlah, gue lanjut aja. Gue buka baju dan gak lama kayak ada orang yang gedor-gedor pintu kamar. Gue pun kaget. Gue gak jawab juga sih. Dan gedor-gedornya pun tuh kayak kasar banget gitu loh. Kayak gedornya tuh lebih ke kayak mukul-mukul pintu gitu. Bahkan kayak sambil nendang pintu. Di situ gue cuma bisa diem, nahan napas, dan langsung lari masuk ke dalam lemari dan sembunyi. Gak lama setelah itu, gue denger pintu kamar gue kebuka. Di situ gue cuma bisa dengar suara langkah kaki yang berat masuk ke dalam kamar. Dan gak lama, sosok itu pun bicara. Di mana yang satunya lagi? Di situ gue benar-benar nggak tahu dia orang kah atau apa bentukannya. Gue cuma bisa nahan nafas sambil berdoa supaya gue cepat kebangun. Dan gue gak tahu itu terjadi udah berapa lama. Gue ngerasa udah lama banget di dalam lemari. Ini makhluk tuh kayak cuman jalan-jalan gitu loh ngitarin kamar. Gak lama hening. hening banget. Ada sekitar 10 menitan hening, tapi gue tetap aja gak berani buat keluar. Gue memilih tetap di dalam lemari sampai gue nanti kebangun dan azan subuh. Setelah itu, gue bener-bener kaget banget setengah mati. Gara-gara sosok itu tuh teriak kenceng banget. Mana satunya lagi? Wah, di situ gue udah gak karuan banget. Gue udah bener-bener ketakutan mampus. Gue tuh mau nangis tapi gak bisa, mau teriak juga gak bisa. Seluruh badan juga kaku, kayak nge-freeze. Gue gak ada henti-hentinya, berdoa sama Tuhan biar ditolongin. Terus, gak lama, kedengeran ada suara kaki yang berat menjauh dari lemari gue, dan lama-lama suaranya samar-samar keluar, menjauh dari kamar gue. Setelah itu, ya, gue memberanikan diri buat keluar lemari, dan jalan pelan-pelan ke arah pintu yang udah terbuka lebar. Akhirnya, aku tutup pelan-pelan lah tuh pintunya, dan langsung gue kunci. Karena gue masih ngerasa takut, gue jalan lagi masuk ke dalam lemari, dan gue sembunyi lagi. Gue berdoa supaya bangun, dan alhamdulillahnya, gue bangun pas dengar suara azan subuh. Akhirnya, gue memutuskan untuk wudu. Tapi, gue harus menuju lorong buat ke kamar mandi buat ambil wudu. Gue menetapkan jalan keluar sambil buka mata dan baca bismillah. Alhamdulillahnya, ini tempat yang gue kenal dan semuanya kayak normal. Gue jalan pelan-pelan dan terus baca doa buat masuk ke pintu kamar mandi sambil wudu. Pas gue udah kelar sholat, ya gue siap-siap lah nyiapin keperluan buat ke kampus. Gue keluar lagi menuju ke dapur buat manasin makanan. Ini nih, pas gue buka kulkas, gue kaget banget lihat makanan kami tuh semua busuk. Kayak udah macam makanan seminggu yang lalu gitu loh. Bener-bener makanannya udah busuk sampai hitam. Jadi ya gue buang lah makanannya ke tong sampah. Karena jijik, akhirnya gue bersihkan lah tuh kulkasnya. Nah, pas gue lagi bersih-bersih, satu persatu teman-teman kos gue itu bangun. Dan si abang akhirnya juga terbangun. Pas gue lihat muka mereka tuh udah pada kayak mayat hidup semua, tau gak? Nah, gue nanya lah tuh, mereka kenapa? Dan mereka ceritalah, mulai dari teman gue yang di kamar nomor satu, pas dia cerita, kami semuanya kaget. Karena mimpi kami tuh semuanya sama. Bahkan si abangnya tuh lihat makhluk itu. Abangnya cerita, makhluk itu tuh badannya tinggi, besar, berbulu. Matanya berwarna merah menyala, kukunya panjang sampai ke lantai kamar. Dan giginya itu loh, runcing semua. Dan dari semua deskripsi kami, kita tuh menyimpulkan kalau itu tuh gendruwo. Dan dari cerita kami berdelapan, 6 diantara kami tuh dengar si makhluk itu bilang, mana satunya lagi? Dan si abang sama temen gue yang tidur di kamar nomor 7, dengernya malah beda. Katanya makhluk itu tuh bilang, ketemu. Tapi dari mereka berdua, cuma si abang doang sih yang lihat makhluk itu. Karena dia gak tahu mau kemana. Dia mau sembunyi di lemari, tapi gak muat. Jadi ya mau gak mau, akhirnya si abang itu lihat lah tuh makhluk itu. Kata si abang, makhluk itu tuh cuma nyentuh kening abang dan bilang, ketemu. Terus makhluk itu pergi. Sampai di sini, ya udahlah. Kami memutuskan untuk mandi. Ya seperti biasa, kami selalu nungguin sosok yang tiap pagi membuat kami antri di kamar mandi. Dan si abang ini inisiatif lah ketuk pintu, karena dia merasa paling tua. Pas jalan inilah kami ngeliat di belakang punggung abang ini itu kayak ada bekas cakaran panjang banget. Gak berdarah, tapi cakarannya juga bukan cakaran berwarna merah gitu, enggak. Ini cakaran yang jelas banget. Dan bentuknya udah kayak luka gitu loh, tapi bentar lagi sembuh. Nah, kita nanya dong, itu kenapa? Dan si abangnya jawab, gak tahu. Oke lah, pas kelar, kami satu-satu ninggalin kos. Si abang duluan pergi, karena ya emang dia karyawan kan, jadi gak boleh telat. Gue liat lah tuh, ada ibu kos lagi nyapu di halaman. Dan dia senyum ramah nyapa si abang. Disusul gue sama temen gue di kamar nomor 4, keluar buat jalan. Gue sama temen gue sadar, si ibu kos ini kenapa jadi ketus banget. Bener-bener ketus banget. Bahkan kami senyumin pun gak dibales, malah dipelototin. Ya kami gak mau mikir aneh-aneh lah ya, ya sudah lah ya, masa bodoh. Kelar sudah semuanya. kami semua balik ke kos. Pas mau makan malam, gue lihat abang ini sama anak kamar nomor 7. Mereka berdua nih kelihatan pucat banget, kayak lagi demam gitu loh. Dan pas gue tanya, mereka jawab gak tahu, tiba-tiba aja demam. Nah, sampai malamnya gue gak tahu, tiba-tiba anak kamar nomor 7 ini dan si abang tiba-tiba itu teriak kesakitan. Dan itu heboh banget. Di situ kami panik lah tuh. Mau gimana? Kita juga bingung. Bentukan mereka tuh udah kayak gak karuan gitu loh. Guling sana, guling sini, meraung-raung terus kesakitan. Kepalanya sakit banget, panas. Saking hebohnya malam itu, warga-warga tuh pada ikut kebangun dan langsung bantuin kami. Adalah di sana satu warga yang bisa bantuin proses rukiah. Ya, dibantu baca-baca doa dan kami juga ikut baca doa. Satu dari kami tuh bantu ngehubungin keluarga abang sama si anak kamar nomor 7 ini. Kebetulan keduanya tuh masih tinggal di satu kota. Cuman ya emang ngekos karena jarak rumahnya jauh banget dari kota dan kampus. Jadi malam itu abang sama anak kamar nomor 7 ini dibawa pulang keluarganya pas udah tenang. Dan si bapak yang bantu tadi bilang ke rekan saya, cepat-cepat keluar deh dari kos ini, nanti hidup kamu gak bakal aman. Pas bapak-bapak itu bilang kayak gitu, gue sempat lirik lah tuh ibu kos yang cuman mandang ke arah kami pakai tatapan benci. Benar-benar kelihatan banget kayak benci dan dendam. Setelah semuanya tenang, rekan gue tuh benar-benar ngasih tahu kalau gue harus beneran out dari kosan ini. Dan gak pikir panjang, gue langsung kemasin barang. Dan syukurlah barang-barang kami tuh gak banyak, jadi cepat beresinnya. Habis kemasin barang, gue langsung out tanpa pamit ke ibu kos. Dan gue lari buat nginep di kosan temen. Pas kami naik semester 5, kami dapat kabar si abang ini meninggal. Ini beneran diinfokan dari postingan kampus. Dan kosan ibu itu masih aktif dan masih ada penghuninya juga. Cuman rekan-rekan satu kosan pada ngasih info biar jangan nerima makanan apapun dari ibu kos. Selesai. Panjang banget. Maaf kalau tulisannya susah dipahami. Karena di sini gue ngetiknya buru-buru. Di sini lagi tengah malam. Dan setiap kata yang gue ketik, gue berasa kayak lagi diawasin sama sesuatu. Dari tadi, gue dengar suara cicak berbunyi. Padahal, akhir-akhir ini, gue tuh jarang banget dengar suara cicak. Apalagi lihat cicak. Itu aja sih, sekian dan terima kasih.
Wah gila, seru banget dan sedikit gak masuk akal ya. Karena gimana ya, hantunya tuh
kenapa aneh banget gitu loh. Kalau misalnya memang si punya kos ini itu pesugihan ya, harusnya kan dimakan semua. Tapi ini dimakan hanya satu, yaitu si abang itu meninggal setelah terjadi sakit demam itu. Tapi kan yang demam kan ada dua, sama anak kos di kamar nomor 7 itu kan. Tapi di sini terjawab sih, karena ada orang yang konfirmasi ke yang cerita, katanya gini, "Mas, mohon info dan maaf kalau lancang. Kan aku kan kepo banget. Jadi gimana kabarnya penghuni nomor 7? Gimana kabarnya sekarang?" Nah, si mas ini tuh jawab. Maksudnya masnya yang cerita ya, dia tuh jawab. "Dari hari kami keluar sampai Januari kemarin, dia masih sakit-sakitan. Entah pasca dari kos atau emang ada penyebab penyakit lain. Tapi kemarin saya dapat kabar dari rekan sekos dulu kalau beliau tuh udah pulang karena sakitnya."
Wow, ternyata kamar nomor 7 udah meninggal guys. Meninggal juga pasca keluar dari kos itu. Sama kayak si abang dong, setelah keluar dari kos itu juga langsung meninggal. Tapi why-nya itu kenapa yang diambil cuma 2 ya? Tapi kalau misalkan gue pikir lagi nih ya, kan semuanya pada sembunyi. Dan si abang ini itu gak bisa sembunyi, karena badannya dia tuh gak muatkan di lemari. Alhasil dia ngelihat lah tuh si gendruwo itu, dan akhirnya gendruwo itu memegang dahinya. Tapi kita gak dapat cerita sama si anak kamar nomor 7 ini. Katanya dia juga ngelihat, tapi kita gak tahu ceritanya kayak gimana kan. Jadi di sini tuh kayak bisa disimpulkan bahwa yang meninggal atau yang bakal kena bala itu adalah orang-orang yang melihat fisiknya si gendruwo ini. Jadi kalau misalkan kalian sembunyi dan gak ngeliat, ya udah gak bakal ketangkap dan gak bakal jadi tumbal. Yang jadi tumbal ya itu yang ngelihat gendruwo itu. Dan penyebab mereka jatuh ke dalam astral projection itu, kan mereka tadi kan abis pesta pora tuh yang tiba-tiba ibu kosnya hajatan. Lewat makanan itu, mereka dibuat tidur dan mereka dibuat astral projection itu. Dan akhirnya ketemulah tuh sama si Gendruwo ini, pemakan tumbal ini. Tapi GGBG itu ya langsung dua anjir yang meninggoy. Kayak serem banget. Dan ibu kosnya juga kayak tatapannya sinis kayak, ah, jadi ketahuan kan. Jadi kayak gitu, kayak antagonisnya keluar gitu ketika apa mereka tatap-tatapan sama abang yang nyeritain ini. Tapi kenapa dari situ gak ada yang mempermasalahkan ya? Mempermasalahkan kosannya sama ibu kosnya gitu. Kenapa setelah keluar ya kayak yaudah, masing-masing aja gitu. Kayak ngerasa udah gak ada apa-apa lagi gitu, gak ada yang dipermasalahkan. Padahal ini udah sampai dapat korban loh, dan semuanya ceritanya sama, dan punya mimpi yang sama. Cuman bedanya itu yang mereka dari 8 itu, yang 7 itu sembunyi, cuman 2 yang ngelihat Gendruwonya. Jadi nanti malah kasihan buat orang-orang yang gak tahu, terus ngekos di situ karena murah, karena fasilitasnya bagus. Dan akhirnya jadi tumbal juga, dan itu akan terus-menerus terjadi kalau gak ada yang menghentikannya gitu. Tapi ya namanya juga anak kuliah ya kayak udahlah gak peduli gitu, ngurus-ngurusin yang kayak gini. Tapi sangat disayangkan aja sih kalau udah sampai ada korban gini. Sebenarnya gak masuk akal juga sih ceritanya, tapi gue juga pernah dengar cerita kayak gini dan hampir mirip. Cuman bedanya hantunya ini tuh lebih bodoh, lebih goblok. Jadi yang namanya hantu, misalnya nih kita pesugihan, terus hantunya ini minta tumbal, terus kita kasih tahu tumbalnya itu dia tiduran di atas kasur, misalkan kita bilang gitu, ya benar aja hantunya pasti nyarinya di atas kasur, bukan di bawah kasur atau di mana-mana. Pasti yang dia cari ya di atas kasur itu, sesuai anjuran si penyugih ini. Jadi gak dicari di bawah kasur atau di dalam lemari, enggak, sesuai anjuran. Kalau disuruhnya di atas kasur ya hantunya nyari di atas kasur. Dan ini hampir sama dengan ini dong. Mungkin hantunya dibilangin kayak, udahlah cari di kamar-kamar ini yang udah gue kasih tahu, kamar nomor ini sama kamar nomor ini gitu kan. Dan 7 dari mereka kan sembunyi, dan si hantu kan cuma dikasih tahu, ya udah lu masuk aja di kamar itu, pasti ada kok orangnya, pasti ada kok tumbalnya gitu. Tapi 7 orang ini kan sembunyi, dia kayak hantunya nyari-nyari gitu. Ini pada kemana gitu kan. Seperti tadi kan hanya bilang kayak kurang satu atau apa gitu. Ya kurang satu apanya ya, gue juga bingung kurang satu apanya ya cok. Tapi oke lah skip. Jadi kayak gitu, yang dikasih tahu ada di dalam ya carinya di dalam doang. Tapi gak cari di lemari, di kamar mandi, atau di bawah kasur, enggak. Benar-benar sesuai anjuran penyugih itu tadi, bilangnya di mana tumbalnya itu yang dicari. Jadi emang terkesan bego sih para hantu-hantu ini. Tapi ya baguslah kalau misalkan mereka pada sadar dan pada sembunyi itu adalah hal yang bagus gitu. Apalagi kita di sini jadi dapat pelajaran kayak jangan menerima makanan sembarangan. Tapi ya gimana, kita kan enggak bisa nolak rezeki ya. Tapi setidaknya sebelum makan itu kita berdoa sama Tuhan, kita minta perlindungan lah supaya terhindar dari hal-hal kayak gini gitu. Tapi serem juga ya kalau misalkan ceritanya tuh kita tuh lagi cari kos, tuh habis kosan murah, terus kita ya digangguin sih, bahkan kita harus ngantri tiap pagi, ada hantu yang mandi duluan, gak keluar-keluar, harus diketuk dulu, itu aja udah why gitu. Lebih why lagi ternyata yang punya kosan itu mau numbalin kita semua buat pesugihannya. Kan gimana ya? Awalnya kita cuma pengen ngekos dan bersantai aja supaya bisa lulus, tapi nyatanya malah kejadian kayak gini tuh kayak apes juga sih. Kasian juga sih. Gimana menurut kalian, seru gak? Tapi ini lumayan kepanjangan juga ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen cerita-cerita horor lagi, bisa request ke gue. Dan kayaknya biar gak boring, di episode berikutnya gue bakal ngebawain cerita-cerita horor, cuman yang dikit-dikit gitu. Jadi biar banyak dan biar seru gitu, apa aja sih pengalaman-pengalaman horor orang-orang, pengalaman-pengalaman yang terjadi, biar nambahin cerita horor kita gitu. Gimana, seru gak? Oke, terima kasih udah dengerin. See you next episode, bye-bye.